Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Dete se biološkim roditeljima oduzima kada njegovi roditelji ne obavljaju ili zloupotrebljavaju roditeljsko pravo, a razlozi mogu biti različiti. Ponekad je to objektivna sprečenost kao što su bolesti ili izdržavanje zatvorske kazne, a nekada govorimo o zlostavljanju ili zanemarivanju. Neretko je ekonomski faktor krajnje siromaštvo uslov da se dete izmesti na određeno vreme iz primarne porodice. Proteklih godina smanjen je broj dece koje se smeštaju u institucije, a hraniteljstvo se pokazalo kao mnogo bolje rešenje. O tome koliko se država angažuje na očuvanju celovitosti porodice, kakve se sve mogućnosti nude, o motivima hranitelja da ih zbrinjavaju, danas će govoriti Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje, i Svetlana Milenković, rukovodilac službe i koordinatorka tima za smeštaj. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Kada kažemo da se dete oduzima biološkim roditeljima, to deluje prilično grubo, ali dete se zaista izmešta iz sredine koja je neodgovarajuća.
Da, jeste grubo i doživljaj deteta je da je odbačeno, da se oduzima, i to je jako stresna, traumatična situacija, tako da to nekako obeležava, pored ostalih faktora i razloga kojima ste uglavnom u uvodu govorili, koji su stresni, koji mogu dugo da traju, što se deteta tiče, i ova sama situacija izmeštanja, naročito kada je to urgentno, naglo, ostavlja nekako pečat i zahteva posebnu podršku i vođenje kada se dete već smesti u hraniteljsku porodicu. I naglasili ste, to je jedan od faktora takođe koji ide u prilog porodici kao prioritetu, da kažem, u oblicima zbrinjavanja dece, jer onda dete može da dobije pažnju tim prvim trenucima od hraniteljske porodice, jedan na jedan, što bi se reklo, ne u instituciji kada ih je puno i kada se drugačije funkcioniše.
I u samom uvodu ovog našeg današnjeg razgovora da pokušamo da dokažemo i da kažemo zašto je važno suštinski očuvati celovitost porodice.
Odavno je poznato da je porodica to optimalno okruženje potrebno za razvoj deteta i sigurno da pre ovog izmeštanja iz porodice kao krajnjeg rešenja sistem čini sve da do toga ne dođe. Naravno, ima situacija kada je interes deteta da bude izmešteno, to su sve ove okolnosti i mnoge druge.
O kojima ćemo pričati
da, tokom emisije. I u situaciji kada dete ne može da živi u svojoj biološkoj porodici, najbolje rešenje je naravno hraniteljska porodica, jer to je opet porodica koja ima svoje specifičnosti u odnosu na smeštaj u instituciju, i pokazalo se prosto da je to bolje rešenje za razvoj svakog deteta.
Thank you. 12 sati i 10 minuta su talasi Radio Beograda 2. Kada smo pomenuli da postoje okolnosti kada je nužno izdvojiti dete iz njegove primarne porodice, rekli smo da su u pitanju i zlostavljanje i zanemarivanje, ali zamolit ću vas, evo, vas, gospođo Svetlana, da onako doslovce kažemo šta to konkretno podrazumeva. Šta je to što jednom detetu i u kom vremenskom periodu, u krajnjem slučaju, treba da se dogodi da bi država reagovala?
Ja mislim da je potpuno jasno koliko je teška odluka da se dete izmesti iz porodice i zaista moraju biti jako ozbiljni razlozi da bi to do toga došlo. U principu sistem prvo nastoji da podrži porodicu deteta i dete, da im pomogne da dete ostane u svojoj biološkoj porodici, a da se reše neki problemi. Da li su to problemi u komunikaciji između roditelja, u njihovoj partnerskoj komunikaciji, da li su to problemi vezani za egzistenciju, siromaštvo, da li su to problemi vezani za njihove roditeljske veštine. Šta god da je, Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, najvažnija ustanova u našem sistemu, je taj koji kada ima saznanje o takvoj porodici nastoji da pomogne, da spreči da dođe do izmeštanja deteta. Nažalost, u nekim situacijama izmeštanje je zaista jedino rešenje i situacije su vrlo različite. Nekada to može biti ovo što ste spomenuli, prosto privremena sprečenost roditelja. Roditelj ili roditelji se razbole, odu na izdržavanje kazne zatvora, desi im se nešto. Međutim, u funkcionalnim porodicama vrlo često tada postoji nekakva mreža podrške. Tu su baka, deka, prijatelji, kumovi, neko ko prihvati dete i u saradnji sa Centrom za socijalni rad brine o detetu dok se okolnosti ne promene. Nažalost, postoji situacije kada ne postoji takva mreža podrške i kada su praktično i razlozi izmeštanja drugačiji. Zlostavljanje, recimo, zanemarivanje osnovnih potreba deteta je ono što direktno ugrožava život deteta, zdravlje deteta i situacija kada Centar za socijalni rad prosto mora da donese takvu odluku. U našem društvu, a ne mislim da smo mi specifični, verujem da je tako u svetu, nekako kada postoji problem u porodici, postepeno se udaljavamo, ono, kao da je nesreća prelazna. Oni neki ljudi, kontakti, prijatelji koji su postojali kada dođe do problema, kada problemi traju, kada se usložnjavaju, negde se izmiču i porodica zaista ostaje sama i bez podrške i onda se to naravno prelama na najranjivijim, najosetljivijim članovima porodice, a to su deca. Svaka priča je priča za sebe, svaki razlog je poseban razlog, ali kažem, zaista takve odluke, odluke o izmeštanju se donose kada je dete ugroženo i izmeštanjem ne bi trebalo da prestane rad sa biološkom porodicom, jer suština je da se okolnosti promene i da se steknu uslovi, ukoliko je to moguće, da se dete vrati u svoju porodicu.
Jedan od uzroka koji ste malo prepomenuli, a koji čini mi se nekako najčešće i nailazi i na nerazumevanje pa i na osudu ovako šire javnosti, je upravo taj ekonomski moment, to krajnje siromaštvo. I obično se postavlja pitanje zašto, pošto ćemo danas ponajviše govoriti o hraniteljstvu i o hraniteljskim porodicama, zašto se ne izdvoji određena svota novca da bi se pomoglo primarnoj porodici, nego taj novac ide hraniteljima. Gospođo Grujić, vi ste sigurno merodavni da odgovorite na to.
Nažalost, česta zamena teze postoji. Imam običaj da kažem, to je nerazumevanje šta hraniteljstvo jeste. Zaista, ekonomski moment ne bi trebao da bude razlog izmeštanja. Država ima neke mere, da li su one dovoljne, o tome možemo razgovarati, za podršku porodicama koje su u teškoj materijalnoj situaciji. Ali to obično bude praćeno drugim oblicima zapostavljanja i nezadovoljavanja potreba dece. Znači, roditeljstvo nije samo hrana, odeća i ne rešava se samo time ako imate para, nego je neophodno zaista uspostavljati odnos koji ide i preko zadovoljavanja tih osnovnih potreba, ali i nege, vaspitanja, ljubavi, vremena provedenog sa detetom. I najčešći razlozi izmeštanja su upravo tu kada, kako mi kažemo, je porodica nefunkcionalna, ne obezbeđuje zadovoljavanje potreba deteta. Pravo svakog deteta je da dobije taj maksimum i razvija se u stvari u skladu sa svojim potencijalima. I o tome mi pričamo kada pričamo o izdvajanju dece iz porodice i obezbeđivanju druge porodice. Ovih dana u javnosti je bilo pomalo liči na, da kažem, negiranje suštine i svrhe hraniteljstva kada se materijalna podrška hraniteljskim porodicama dovedu u vezu sa potrebom materijalne podrške nekim drugim grupama, kao što su samohrani roditelji ili roditelji koji su materijalno neobezbeđeni. Ono što je sigurno, to je da je podrška potrebna svim ovim grupama i da ona nije samo u vidu novca, materijalnih davanja. Najpre to su porodice koje, ili ako je samohrana majka ili materijalno ugrožena, zaista zahtevaju podršku kako bi taj nivo zadovoljavanja potreba dece u skladu sa njihovim uzrastom, razvojnim zadacima, obavezama, roditeljskim obavezama
i
veštinama.
Govorimo i o psihološkoj podršci, tako, tako.
Mislim na psihološku podršku, i to je nešto što smo mi, kada su pitanju hraniteljske porodice, ovih poslednjih godina zaista razvili, i to predstava dragocenu pomoć hraniteljskim porodicama. I većina naših programa je skoro u potpunosti ili uz mala prilagođavanja moguća i kao podrška samohranim roditeljima, usvojiteljskim porodicama, porodicama koje su u nekoj krizi, biološkim porodicama, i to bi, o tome bi mogli, da kažem, razgovarati, tu se da upoređivati. S druge strane, hraniteljstvo je sa zadacima više, sa brigom o detetu koje je obavezno, sa teškom životnom pričom, iskustvom i posljedicama na kojima treba raditi, sa detetom koje nije vaše, koje je došlo u nekom periodu sa određenim navikama, sa puno zastoja, sa puno izazova, da kažem, i koje zahtevaju znanja hranitelja. Hranitelji dobijaju naknadu za izdržavanje deteta, što je u redu, jer oni nisu biološki roditelji, oni imaju svoju biološku decu i oni su materijalno obezbeđeni za zadovoljavanje potreba svoje porodice. Hraniteljstvo je svuda u svetu. Plaća se naknada za izdržavanje deteta, simbolična naknada za rad hranitelja. I mi smo kao zemlja u tome negde uklopljeni i mislim da smo to zaista dobro rešili. To što je u hraniteljstvu, što neke stvari rešene kvalitetno i dobro poslednjih godina, nije razlog da se osporava ili stavlja u kontekst za drugačiju potrebu, drugačiju podršku, jer je svaka grupa i svaka porodica za sebe zahteva zaista spektar raznih vrsta podrške, koje ja potpuno podržavam i zaista se zalažem. I kada sam bila pomoćnik ministra, to udruženje samohranih roditelja zna koliko sam podržavala i koliko mislim da je zaista njima potrebna podrška. Nije red niti način se kaže dajte im ono što se daje hraniteljima, jer tvrdim da materijalna naknada sama po sebi nije rešenje za podršku koja je njima potrebna. A s jedne strane, s druge strane, to su deca koji imaju makar jednog roditelja s kojim žive, drugi je možda negde na drugom mestu. Ako imaju materijalne probleme, to se rešava na drugi način, ali za druge vrste podrške mislim da mogu biti inicijative upućene prema državi, i u tom smislu da ili postojeći centri za porodični smeštaj ili druge organizacije, druge usluge nevladinog sektora budu usmerene ka tome da zaista imaju tu vrste podrške. Nekad je dovoljno da vas neko i sasluša i čuje vaše muke i probleme. Znači, ne može se sve putem novca, koji je naravno neophodan i bez toga ne možemo, ali nekako se može moramo ići ka tome, i ako je takva vrsta podrške materijalne potrebe i samohranih roditelja, to treba jednostavno staviti na papiru zakon u meri kojim roditeljima je potrebna materijalna podrška, a kojima neka druga vrsta. Hraniteljstvo je i jedno i drugo. Materijalna podrška vezana je za podmirivanje osnovnih potreba deteta. Druge vrste podrške, koje su jako učestali, što je naš zadatak, su vezane za učenje, sticanje određenih veština, nošenje sa izazovima deteta koje imaju posljedice, posljedica traumatskih iskustava, i to uopšte nije jednostavno. Mislim da je nefer ne priznati hraniteljima taj deo napora koji oni imaju i koji zaista istrajavaju sa vrlo, vrlo izazovnim i ponašanjima i zastojima koje treba nadoknaditi, sa problemima koje dete ima u pogledu identiteta, sa neizvesnošću. Hraniteljstvo je neko privremeno rešenje, šta će biti u budućnosti. I ja zaista mislim da je u tome suština, i to je velika razlika, velika razlika živjeti sa svojim roditeljima i bez, znate.
Šta mislite, da li do te zamene teza suštinski dolazi iz nekog neznanja, iz nedovoljne informisanosti, ili je posredi nešto drugo?
Ja mislim da je to, ne sam iz nedovoljne informisanosti, nego prosto ja ne zameram uopšte njima, zbog toga što oni se bore za nešto što je neophodno, i mislim da koristi i ukazuju na jedan deo sistema koji je dobro uređen, zašto ne bi i drugi. Ali prosto za mene u tome to nije isto. Nije, prosto treba podržati da se i u drugim oblastima stvari urede na pravi način, kao što je to u hraniteljstvu, a ne materijalnu podršku koju hranitelji dobijaju vezivate za to ako se da biološkim roditeljima da će se problem rešiti. Ne, to nije tačno. Nijedan centar za socijalni rad ne može doneti odluku o izmeštanju deteta ako može na drugi način ili materijalnom podrškom obezbediti ove uslove u biološkoj porodici.
Kada smo već, doduše, u malo drugačijem kontekstu pomenule informisanost, voljela bih da čujem i odgovor na sledeće pitanje od obe moje gošće. Kako komentarišete niz natpisa, još više fotografija, dece koje su zaista u jako lošem materijalnom stanju, imala roditelje, imala jednog roditelja ili šta već?
Pa ja bih rekla da je to pre svega zloupotreba dece, kršenje dečijih prava zarad nekih medija ili nekih odraslih koji neke svoje motive na taj način zadovoljavaju. Da li je to skretanje pažnje prosto na određene novine ili određenu televiziju, da li je to povećanje tiraža, ja zaista ne znam, ali mislim da svakako nema nikakve veze sa interesima dece. Potpuno je u redu i dobrodošla je saradnja sa medijima u smislu njihovog angažovanja da se neke pojave predstave javnosti, da prosto postanu vidljive, da bi se što više ljudi uključilo u njihovo rešavanje. To apsolutno podržavamo i mi smo kao kuća uvek otvoreni za saradnju sa medijima, ali to je jedna stvar, a ono što se dešava da se objavi fotografija deteta, da se objavi ime deteta, neki lični podaci, to je prosto nedopustivo. Prosto krše se osnovna prava deteta, pravo na privatnost i posledice su vrlo teške u smislu reakcija okolina, stigmatizacije, diskriminacije. Prosto pa mogu da kažem da je razvoj tog deteta doveden u pitanje i ugrožen zbog takvih nekih članaka i fotografija.
Uz to obično ide i broj žiro računa da bi se uplatila neka svota novca ili SMS broj koji je otvoren samo zarad toga. Da li suštinski na takav način uopšte može da se pomogne?
Ja ne želim da sumnjam. Naprotiv, čak mislim da postoje ljudi koji žele zaista istinski da pomognu ovoj deci i da taj novac i služi za pomoć. Ono što je suština, što je koleginica istakla, to je stigmatizacija dece. I na kraju to jeste kršenje prava, po konvenciji o pravima deteta, vi ne smete izlagati decu, ovo je bilo putem fotografija, davanjem određenih podataka, informacija, što ih stigmatizuje. Ali to utiče na izgradnju slike o sebi, na stavljanje sebe u jedan drugi položaj, siromašan, manje vredan, da li ja to mogu, obeležava ga za ceo život u susretima sa vršnjacima, već ga stavlja u jedan drugačiji položaj. Znači, to je dodatno u stvari stigmatizovanje i na neki način dovođenje deteta još u jednu traumatsku, da kažem, situaciju ili iskustvo, izlaganje sebe medijima, javnosti, ili to nije samo taj trenutak, bilo da je televizija ili novina, nego je to odjednom u celom okruženju, to je za okruženje deteta gde ono jeste značajno, gde funkcioniše, već prepoznato kao nešto što niko od nas ne voli da mu se udeljuje, da se za njega skupljaju novac. To može da se radi možda na drugi način. Mogu se formirati fondovi, može iz toga stati država, da bismo bili sigurni. Izazivanje sažaljenja vodi verovatno, ne mogu tvrditi, ali ka tome da ljudi i brže reaguju i udeljuju neki dinar, neki novac ili neku robu i usto još neki od njih mogu dobiti malu popularnost.
Koja je vaša preporuka kao profesionalaca? Kako reagovati kada se baš tako vide deca koje su u nevolji? Pogotovo kada pričamo o siromaštvu. Konkretno kako reagovati?
Ja mislim da zato treba da toga treba da stane država i organizacija koja je usmerana upravo ka podršci pomoći toj deci. Svedoci smo sve češćih priča, iskreno ja reagujem kao i svaki drugi gledalac građanin, jako emotivno kada vidim decu koja više nisu deca, koja preuzimaju uloge odraslih, koje puno rade, koje puno pešače do škole, koje nemaju osnovne, koje jednostavno zaista je to strano. Mi treba da organizujemo fondove i podršku i zakonska rešenja moraju biti takva da ta deca moraju imati minimum, odnosno nekog standarda života kako bi mogli ovaj da napreduju. Mislim da ovo često bude završeno tom akcijom. Ja i dalje tvrdim da nije samo materijalna podrška, nego kada se obezbedi kuća, potrepštine u kući, kompjuter, garderoba, ponovo se javlja ovaj isti način života ili vraćanje, jer deci treba podrška i u dostizanju svojih vršnjaka i u drugim aktivnostima. Imamo naravno i decu koja su odlični đaci, koji jako dobro funkcionišu, održavaju materne domaćinstva, ali se pitamo šta je sa njihovim detinjstvom. Dakle, dete treba da živi i mi treba da mu obezbedimo kao odrasli uslove, u stvari da se ostvari, da ostvari svoje razvojne zadatke. Dete, pubertet, adolescencija, odrastao čovek. Da li će ono što propustimo u ovom prethodnom periodu nam se vrati kao bumerang kod odraslog čoveka posle? Da li će on moći da funkcioniše?
Konkretna preporuka je, ukoliko se tako nešto vidi, obrati se socijalnom radniku, kome? Konkretno. Kako biste vi odreagovali da vidite dete
i decu? U centru za socijalni rad. I to jeste naša obaveza odrasli.
Gde god da su.
Tako je. Svaka opština ima centar za socijalni rad. Prijavi se, to je jedan od redovnih postupaka u stvari. Tako se preventivno deluje. Ako smo mi kao dobri komšije videli, umesto što smo se sažalili ili umesto što detetu sa ispruženom rukom na ulici pružimo novac, treba u stvari da se potrudimo da on dođe i da Centar za socijalni rad kao prva ustanova počne priču oko ove snimanja stanja.
Da, i to ne mora biti neka organizacija, bilo koji čovek,
pojedinac.
Ako ima saznanja, ako primeti da su ugrožene potrebe bilo kog deteta, pravo mesto je Centar za socijalni rad kao organ starateljstva.
Oh, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru: Amarilinica, sopran; Lorenzo De Caro, tenor; Rosana Rinaldi, mezzo sopran; Stefano Meo, bariton; Hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuka. PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
sati i 38 minuta slušate Radio Beograd 2. U studiju su Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje, i Svetlana Milenković, rukovodilac službe i koordinatorka tima za smeštaj. Danas govorimo o tome koliko se država angažuje na očuvanju celovitosti porodice, kakve su se sve mogućnosti nude, o motivima hranitelja da ih zbrinjavaju. Evo, mi smo u dosadašnjem razgovoru, čini mi se, uspjele da demistifikujemo nešto što bi Dobrila rekla, što najčešće biva zamena teza. Da pokušamo sada da objasnimo da hraniteljstvo, pored toga što je plaćeno, o čemu smo govorile, jeste zaista jako, jako ozbiljna, ne samo obaveza, ne samo dužnost koja je preuzeta, nego zaista nešto čime čovjek mora da se bavi svim svojim bićem. Pritom, zaista posebno podrazumevam kategoriju dece sa smetnjama u razvoju, maloletne delinkvente, decu koje su iz nekih razloga, uglavnom zanemarivanja pa i zlostavljanja, se našla na ulici, u riziku od prosjačenja, od prinudnih brakova, od prostitucije. To nekako zaboravljamo. Kako se sa time nose hraniteljske porodice?
Mi imamo jednu rečenicu, kažemo, hraniteljstvo je roditeljstvo plus. Dakle, ideja je da se između hranitelja i deteta uspostavi roditeljski odnos, ali apsolutno nije isto brinuti o biološkom detetu i detetu sa kojim tek u jednom trenutku otpočinjete zajednički život. Kada se roditelji pripremaju za rođenje svog deteta, pa bar tih 9 meseci, a često i mnogo duže, traje ta priprema i uspostavlja se neki odnos i spremno se koliko toliko dočeka rođenje deteta. Mi kažemo, u hraniteljstvu se rađaju deca koji imaju 3, 5, 10, 15 godina. Dakle, ne postoji zajedničko iskustvo, ne postoji prethodni zajednički život. Dolaze deca sa formiranim navikama, sa već usvojenim nekim vrednostima, i ono što je njihova zajednička karakteristika sa teškim životnim iskustvom, jer da nije tog teškog životnog iskustva, oni bi živjeli u svojoj porodici, ne bi bili u hraniteljskoj porodici. I ono sa čim se hranitelji suočavaju, to je dete koje ne poznaju, dete čije reakcije ne mogu uvek da predvide, dete koje često na buran način ili svakako drugačiji nego što se očekuje reaguje na neke situacije. To je sve ono sa čim se oni suočavaju i sa čim moraju da se nose. Zbog toga je pored te pripreme u fazi obuke kandidata za hraniteljstvo hraniteljskim porodicama pružena podrška tokom celog smeštaja deteta od strane savjetnika za hraniteljstvo, odnosno naše ustanove. Pokazalo se da je ta podrška neophodna, to su i svetska iskustva. I ta podrška se ogleda u različitim aktivnostima savjetnika za hraniteljstvo, odnosno naše ustanove. Mislim da je glavna podrška u nekakvom znanju koje se pruža hraniteljima i ne mislim ja na nekakve teorije, nekakvo akademsko znanje, nego prosto kroz interaktivnu razmenu u grupnom radu sa hraniteljima ili individualno, hranitelji dobijaju nekakva znanja koja mogu da im pomognu da razumeju dete, da znaju zašto se dete ponaša na ovaj ili onaj način, zašto se prosto njegov život, njegovo ponašanje razlikuje od ponašanja njihove biološke dece ili dece prijatelja, dece iz komšiluka. Onda hranitelji na drugačiji način i posmatraju dete, onda hranitelji lakše prihvataju dete, onda hranitelji imaju veću tolerantnost. Ta podrška je i u pomoći hraniteljima da razviju nekakve veštine. Svi mi kao roditelji podižemo našu decu najbolje što umemo. Retko ko od nas, možda ove mlađe generacije, usput krenu u neku školu roditeljstva ili čitaju neku literaturu. Ranije se to radilo onako po predanju i to u hraniteljstvu nije dovoljno. Hranitelji su obavezni da ispune određene standarde, to znači i nekakve stručne standarde koji se tiču pristupa detetu i vaspitanju deteta i njima su zaista potrebne nekakve veštine koje će im pomoći da na pravi način usmere dete i pomognu detetu da razvije nekakve unutrašnje mehanizme i prosto samo iznutra, kako mi kažemo, zna šta je red, šta je okej, šta nije u redu i prateći i savremena neka saznanja, rezultati istraživanja, mi pokušavamo da proširimo prosto taj repertoar nekih vaspitnih tehnika koje naši hranitelji mogu da koriste. To su recimo neki od vidova podrške, a naravno i pomoć hraniteljima da reše neku konkretnu situaciju, nekakav konkretan problem u školi, u odnosima sa biološkom porodicom, u odnosima dece sa vršnjacima, također predstavlja vid podrške. Ono što ja kažem to je da čak i kada savjetnici ukazuju hraniteljima na to da neki standardi nisu ispunjeni, i to je vid podrške, jer se hranitelji prosto vode ka tome da stalno unapređuju kvalitet života deteta i obezbeđuju ono što su standardi propisani za hraniteljstvo.
Da li se dešava da kad kada jednostavno ljudi budu apsolutno svesni da nisu u stanju da reše neki problem, da se to dete jednostavno, to tako kažem, nije primilo u toj takvoj hraniteljskoj porodici? Šta se događa?
Ja bih još samo da dovršim ovu Svetaninu priču. Osnovni problem je razumevanje da hranitelji dobiju na smeštaj decu koji imaju disharmoničan razvoj. Šta to znači? Da su u nekim oblastima razvoja na nuli, a u nekima su iznad godina života. Tako da nam dete, najčešće su ova deca sa zastojima i u emocionalnom razvoju, ali i na polju vaspitanja, obrazovanja, mogu biti možda iznad svojih godina kada bi to socijalne veštine, seksualni razvoj, seksualna neka znanja, baš zbog iskustava koje su imali. Tako da je hraniteljima jako teško. Oni će početi iz početka u nekim oblastima rada. Najčešće to znači emocionalni razvoj, vaspitanje, obrazovanje, ponašanje, navike, postavljanje granica kao osnovni vid učenja koje mi imamo sa hraniteljima, doslednost u tome što ako se samo rukovodi po sopstvenom iskustvu i znanjima koje imamo u razvoju sopstvene dece, zaista to nije dovoljno i neće moći da se snađu. Naravno da se dešava da međusobno to prilagođavanje i u stvari hranitelji tek shvate kada se suoče sa tako izazovima, jakim izazovima, da kažem, kada je u pitanju ovo dete, a opet imaju ciljeve koji su iznad toga što dete u datom trenutku možda može. Se prvo uključuje centar za porodični smeštaj koji inače prati i podržava i pokušavamo da radeći sa hraniteljima i sa decom negde pomognemo da te krize sada u hraniteljskoj porodici se prevaziđu, prevladaju. Najčešći problemi su kada su u pitanju adolescenti i tu ovih dana o tome više i razgovaramo, analiziramo kako nam prolazi hraniteljstvo kada se započinju u adolescentnom periodu. Najčešće su to deca koji imaju dugačku istoriju izazova, teških uslova, teških iskustava, a onda smeštaj u tom periodu u novu porodicu jako teško ide i kao uklapanje i prihvatanje kao svoje porodice. Naravno da je to lakše sa detetom na nižem uzrastu. Drugo, to je adolescentni period buran, izazovan za svako dete. Za njih to ide još i turbulentnije, kako adolescenti kažu. Hranitelji koliko god da zaista imaju te altruističke motive, mi imamo hranitelje koji prihvataju decu u adolescenciji, zaista se teško nosi i često nam se dešava da su to deca koja jednostavno nisu u stanju da uspostave taj minimum odnosa i prihvatanja, da kažem, porodice, uključujući naravno i pravila neka koja do sada nisu praktikovala, do tog doba nisu imala, a to je i period kada žele slobodu, pa im sve ovo izgleda nekako postavljanje čvrsti granica, teško se uklapaju. Dešava se, nažalost, i da se neka od ove dece vraćaju u instituciju i kojima u tom periodu, u nekom periodu, neko vreme i odgovara ta struktura i kolektivni život kako bi krenuli dalje. No, s druge strane, to nosi neke druge rizike i naravno da nije dobro. Najbolje je da na vreme izmestimo dete iz tih otežavajućih, nepovoljnih uslova. Bilo da se radi biološkoj porodici, hraniteljskoj porodici koja nije u stanju, ne može da se nosi s izazovima, bilo da se radi u instituciji. Moj utisak je naš u stvari da nam kasno stignu dece u hraniteljsku porodicu i da onda puno više posla ima, nije što se ima posla, nego za taj posao, za taj rad koji zahteva pomeranje i oporavak deteta potrebno je mnogo, mnogo veština i ne samo hranitelja, i tu smo nepravedni prema hraniteljima, onda tražimo da hranitelji budu neki nadljudi iznad svih nas i da sve to sami reše, potrebno je uključiti zdravstvo i obrazovanje mnogo intenzivnije. Našim hraniteljima se dešava da im u zdravstvu ili obrazovanju kažu šta ti je to trebalo. Tako da jedno šire razumevanje izazova hraniteljstva potrebno je i od običnih ljudi i od drugih sistema, institucija, pa i od nas koji radimo profesionalno u toj oblasti, zbog toga što zaista mi smo obeležili juče 7 godina rada, da ovih 7 godina možemo da kažemo da zaista to jeste nešto specifično i posebno i drugačije i zato smo možda i malo na početku onako i reagovali, razumite nas i uzmite od nas sve što možete kao dobro, kao dobra rešenja za rešenja kod nekih drugih grupa. Ali to što ta empatija koju imamo svi koji radimo sa decom, bez toga ne možemo raditi dobro posao, je jednim delom za nas kao profesionalce i drugačija možda, ali kad je u pitanju hranitelj, on hteo ne hteo, on razvija, ako je nije imao tu empatiju, tu ljubav, to razumevanje, tu borbu i želju, svaki hranitelj želi da dete odmah bude dobar đak, lepo se ponaša, bude uspešno, izvede ga na pravi put. I zato su ti zastoji, to povremeno ovaj pokleknuće, nešto što u stvari obeshrabri i nekako zaustavi pre svega uverenje da je promena moguća. Nekad se ta uverenja da se on decom ne može dobijaju i od profesionalaca koji treba da podržavaju.
I mislim da ćete se složiti da ovaj razgovor možemo da završimo zaključkom da kako god okrenuli, najvažnije, najbolje okruženje za decu jeste primarna porodica. Ukoliko je to nemoguće, to će biti hraniteljska porodica, a iznad svega ostaje interes deteta.
Apsolutno.
Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju. Moje gošće bili su Svetlana Milenković i Dobrila Grujić, a emisiju su realizovali Bojan Sterling, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Thank you.